Bol to veľký víkend pre veľkú legendu. Dres číslom 68 si už v Pittsburghu nikto neoblečie. Organizácia Penguins vyradila číslo jednej z najväčších legend v dejinách klubu Jaromíra Jágra. No a s kým iným sa o tom porozprávať, ak nie so zástupcom Česka a českých hokejových fanúšikov a expertov a tak ďalej. Daniho Wagnera. Čau Dani, vítam ťa v dnešných chuťovkách z NHL-ky.
Ahoj.
No tak začneme rovno takto zo široka. Ako si ty vnímal tú ceremóniu? Písal si mi, že si ju sledoval, tak tuším, že ju vieš aj dobre zhodnotiť. Ako sa ti páčila? Myslíš si, že to bolo dostatočne, povedzme, nejaké dôstojné a slávnostné na to, aká to bola veľká udalosť?
Rozhodne. Myslím, že obie přídavná jména, co si vyjmenoval, tak sa na to dají vztáhnout. Mne sa ta ceremonie líbila moc. Líbilo se mi zároveň i, že tam měl vlastně kolem sebe spoluhráče, s kterými si zahrál, byť ti si to tam museli celou tu asi hodinu, co to probíhalo, v podstatě jen odstát, neměli tam nějakou významnější roli, ale myslím si, že jinak to byla prostě show, tak jak to známe z NHL obecně, ty ceremonie, a tu si asi užili všichni, včetně samotného Jágra. V podstatě, čeho jsem si všiml, tak jediná chvíle, kdy mu trošku strnul úsměv na tváři, byla při zmínce, že vlastně stále hraje za Kladno, což mu asi připomnělo, že Kladno se úplně nedaří v extralize, vyhrálo snad pouze 2 z posledních 30 zápasů, a tak asi na něho trošku ho to trošku vrátilo do reality. Ale jinak myslím, že ceremonie je krásná, velmi se mi líbilo, že tam měl vlastně svou maminku, které poděkoval vlastně za vše, co pro něj udělala, zmiňoval tam i, že se s ním přestěhovala do Ameriky, bylo to poměrně emotivní a co se mi zvlášť líbilo, a je to vlastně taková Jágrova typická vlastnost, že tady ty emotivní momenty prokládá nějakými vtípky, což je právě jeden z důvodů, proč ho fanoušci nejen v Pittsburghu milují a milovali. Já jsem se osobně nejvíc pobavil u jednoho takového vtípku, když zmínil, že jeho přítelkyně je tak mladá, že si ani nepamatuje časy, kdy hrál za Penguins, což zcela upřímně jsme i my dva tady, takže se nám vlastně jeho kariéra hodnotí možná trošku složitěji, ale i tak bylo krásné si na těch záběrech připomenout časy, kdy byl vlastně on jakožto Čech jeden z nejlepších hokejistů na planetě, nejli nejlepší. No a vlastně ještě k tomu přidám pohled, jakožto fanouška Kings, tak pro mě je spokojenost dvojnásobná, protože jsme ten zápas vyhráli.
No. Já jsem tu ceremoniu nesledoval úplně naživo, lebo my jsme právě byli s rodinou na chatě, ale viděl jsem ten zápas minimálně, ale pozrel jsem si to potom zpětně a nějaké zábery a zostrihy. Mě velmi zaujalo, že on vyzeral jako taká kamen na tvár, že vůbec jako nějaké, jakože jasné bylo vidět ten úsměv, ale aby tam byla nějaká slza, alebo čo. Tak to vôbec nie. To on je vždy taký, alebo?
Těžko říct, mně teda osobně přišlo, že v pár momentech se musel trošku, jak to říct, zapírat, aby vlastně právě tu slzičku neuronil, nebo to přišlo mi, že to není úplně jeho typický pohled, jako na který jsme zvyklí, ale záleží, možná to na každého působí jinak, ale určitě si myslím, že i pro něj to bylo emotivní a podle mě právě když se pouštějí ty jako záběry, když si tam klátil cestu mezi obránci, jak kdyby to byly kuželky a dával jeden kol za druhým, tak podle mě jako měl hodně na krajíčku.
Ale asi zhodněme, že pokojně mohla tato ceremonia, tato podsta prísť skôr, respektive mohla prísť skôr, asi by aj prišla, keby stále nehral za Kladno, prečo vlastne ani zatiaľ nebol uvedený do Siene Slavy. Čiže asi to bolo také skôr na výnimku, ale povedal by som, že to ešte zvýrazňuje to, že aká je to veľká osobnosť a aký je výnimočný, keď teda sa v klube rozhodli, že tak my nebudeme teraz čakať, kým on sa v 60-ke rozhodne skončiť kariéru a rovno mu to vyradíme teraz, lebo asi do NHL teda už nepríde, aj keď pri Jágrovi nikdy nehovor nikdy.
Právě, to je jeden z důvodů, že ještě hraje a možná další z důvodů musel tu ceremonii udělat, dokud ještě fanoušci Penguins si vůbec nějakýho pamatují.
No, to je pravda. Tak on vzpomínal, ako si hovoril tu priateľku, že si to veľmi nepamätá. Ja si to nemám šancu pamätať, on bol vymenený tuším v roku 2001 do Washingtonu, ak ma pamäť neklame teda. A to som mal rok, čiže to nemám šancu. Ale áno, minimálne z toho, aká tam bola atmosféra, naozaj, hoci človek aj nebol priamo v Pittsburghu, ale už len keď sledoval tie nejaké sociálne siete, alebo si pozrel nejaké zostrihy a tak podobne, tak išlo z neho ako si Jagra v tom, nie v klube, ale aj v tom meste vážia. Privátor o ňom povedal, že, alebo teda starosta, aby sme boli korektní, lebo v Amerike majú starostov, že naučil Pittsburgh, že čo všetko dokáže, alebo ako dokáže hokej ovplyvniť to mesto, a vyhlásili tam deň Jaromíra Jagra. A najviac sa mi teda osobne páčilo, ako hráči nastúpili v muletoch. To bol, to akože, ja viem, že v Česku je to bežný deň, bežný hokejový zápas, ale v Amerike asi nie, čiže toto sa mi naozaj páčilo.
Jo, vlastne i hráči Pittsburghu na rozcvič sa tam mieli, takže to bylo skvělé. A potom i pokud si videl, neviem, jestli si videl ten samý stream, co ja, ale vlastne pak i komentátoři přímo jako v té komentátorské kabině si taky na chvilku dali malety, a aby asi vzdali hold.
A to som ani neviděl, no. Dobrá, a tak asi sa zhodneme, že to bola veľmi milá, vlastne veľmi adekvátna slávnosť, a že naozaj ide o jednu z najväčších legend na svete, a určite pre Česko najmä teda má veľký význam stále, čo týka toho hokejového. Ale vieme všetci, prečo nosil to číslo 68. To bola vlastne pripomienka invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa v auguste 1968. Dokonca keď začínal v NHL, tak často počúval na seba urážku, že je komunista a všelijaké pridavné mená k tomu, ktoré by som musel vypípať, keby som ich chcel povedať. A to len preto, lebo prišiel vlastne z Európy, respektíve z tých krajín, ktoré boli krátko predtým pod sférou vplyvu Sovietskeho zväzu. Ale vieme teda, čo stalo nedávno, že vlastne stratil, povedzme, nie nejakú podporu, ale že vlastne musel čeliť štrajku fanúšikov vlastného klubu a tak ďalej, preto lebo a podpísal zmluvu s brankárom Willisom Hudačkom, ktorý chytal v KHL. Čiže je to, lebo ako hokejista je to legenda, to asi je u vás úplne, teda vôbec nikto o tom nepochybuje, ale je ako, povedzme, nejaký funkcionár a vlastník klubu už takou, by si povedal, že kontroverznou osobnosťou, lebo tomu sa človek asi nevyhne, keď sa dá na takúto dráhu, povedzme, funkcionára, vlastníka a tak ďalej.
Jednak sa tomu asi nevyhne nejakým kontroverzím, ale celkově mi přijde, že v Česku a hlavně mezi fanoušky Kladna převládá názor, že jestli ve výsledku tím, že se snaží být vlastně u všeho, co se mihne na Kladně, tak jestli tím spíš tomu klubu neškodí, jestli by prostě neměl zůstat buď třeba majitel nebo jenom manažer a ostatní funkce nepředat někomu jinému, že tak to tříští pozornost mezi strašně moc věcí najednou, a asi to tomu klubu úplně neprospívá, nebo neprospívá to rozhodně, když se podíváme na postavení Kladna v tabulce, ale je právě možné, že jeden z důvodů je i tady tohle, že na Kladně se nesmí udát nic, aniž by o tom Jágr věděl.
Ano, tak Kladnu se už asi nepodarí dostat se z toho baražového postavenia, ale já jsem neviděl Jágra ani v jednom zápase v této sezóně hrať. Má ešte na to, aby niečo spravil na tom ľade? Má tam 4 asistencie v 15 zápasoch, ale absolútne netuším teda, ako hrá v tých 52 rokoch. Zrejme teda už nie je úplne rýchlostne na tom, tak aby stíhal tým hráčom.
Ja sa priznám, že letos sa mi taky úplne nepovedlo ho vidieť. Videl som ho naposledy loni v baráži proti Zlínu, a jasne, rýchlosť je jedna vec, ale vlastne to, co ho zdobilo dlouhé roky, vlastne ten obrovský zadek a nemožnosť ho odstaviť od puku, to tam je pořád. Vlastně pořád má tu kilometrovou hokejku před sebou, takže to na něj můžeš zkoušet ze všech stran a stejně mu puk nesebereš. A pořád bych řekl, že má jako hodně schopné ruce, takže vlastně tím, že Kladno úplně nemá prakticky kde brát ani z mládeže, tak možná ještě nějaký přínos mít bude, ale spíš bych řekl, že než úplně nějak moc hokejový, je to spíš z marketingového hlediska přínos. Hokejový, jakože pořád si něco odehraje, když dostane schopné spoluhráče, ale nezvládne už ten tým táhnout sám, což je v jeho věku asi očekávatelné.
Jager je čtvrtý český hokejista, který má vyradené číslo v NHL po Dominikovi Haškovi, Patrikovi Eliášovi, Milanovi Hejdukovi. Keby si tak mal predpovedať, že kto bude ďalší, o kom by si to povedal? Niekto, kto už nehrá, alebo niekto, kto ešte stále je v tej NHL?
No, tak z těch, co aktuálně hrají v NHL, si myslím, že se přímo nabízí jméno Davida Pastrňáka. Ten je v Bostonu k nezastavení. No a pokud zůstaneme o Bostonu, tak proč ne třeba David Krejčí, byť tam měl vlastně tu roční pauzu, kdy si odskočil do Olomouce, ale A v základní části třeba nebýval tak výrazný, ale jak přišlo playoff, tak byl neuvěřitelný a dokázal svoji hru povýšit na úplně jinou úroveň a pomohl tak Bruins vlastně k Stanley Cupu, takže nevidím důvod, proč by on nemohl být jeden z nich.
No já, keby som si mal tipnúť, tak nechcem byť nejaký negatívny, ale by som skôr to dal tomu Pastrňákovi až, teda, že ak by som mal tipnúť, že ktorý bude ďalší Čech, čiže to si bude treba ešte počkať. Na porovnanie, keď môžem, tak čo týka slovenských hokejistov, tak vyradené číslo majú dvaja, hoci tam je to veľmi zaujímavé, lebo samozrejme Stan Mikita Marian Hossa majú vyradené číslo v Chicagu, ale mal svojho času aj Peter Šťastný v Quebecu, ale keď sa klub presťahoval do Colorada, tak vyradené čísla sa nesťahovali s nimi, to znamená, že Peter Šťastný paradoxne ako druhý najlepší hráč 80. rokov po Wayneovi Gretzkom nemá vyradený dres. No a tam nás asi čakajú, keď si mám tak tipnúť, tak asi nás čaká skôr ceremonia potom po tejto Jagrovej, keďže Zdeno Chára je zrejme istotka v Bostone. A potom, ja by som to dal aj Petrovi Bondrovi, ale už keď to doteraz Washington neurobil na naliehanie viacerých fanúšikov, tak asi sa na to veľmi nebudeme spoliehať. No a tej party v Pittsburghu chýbala jediná vec, víťazstvo v tom zápase, lebo Penguins prehrali z Los Angeles 1-2. A celkovo to dokreslilo to, že Tučiaci sa trápia, ani pri takejto špeciálnej udalosti vlastne nedokázali vyhrať. A z posledných 5 stretnutí vyhrali len raz a od nového roka uspeli v 18 dueloch len 6 krát. A ten postup do playoff sa im vážne vzdialuje. A konkrétne vo svojej divízii sú predposlední, iba pred Columbusom. A na tú poslednú postupovú divokú kartu strácajú 8 bodov, čo už je teda naozaj veľa. Ako ty vidíš tie ich šance? Lebo už v lani nepostúpili do playoff a pri hráčoch ako Crosby, Malkin, Letang, Carlson, ktorí už majú svoje odohraté a už vlastne ich jediný cieľ pokúsiť sa nejako vyhrať Stanley Cup, tak je to asi dosť frustrujúce. Aj keď je pravda, že traja z tých, ktorí som vymenoval, tomu klubu zasvetili celú kariéru.
No, nevidím to popravdě úplně moc růžově, jak už si vlastně zmínil, tak loni přerušili tu neuvěřitelnou sérii 16 sezon postupů do playoff, což jasně pořád vedle série Detroitu se to může zdát jako rookie numbers, ale pořád se dá hovořit o dynastii z mého pohledu. No, ale letos budou podle mě spíš pokračovat v té sérii nepostupů, vlastně teď jim chybí Jake Gensel, který vlastně jako jediný z toho klubu dokázal bodově držet krok s Crosbym a potom dál, kdo tam je ještě v top 5 se bodování, tak třeba takový třetí Malkin zaostává už o 10 bodů vlastně za nimi, což není úplně moc dobrý signál, vlastně celkově není moc dobrý signál, když v top 5 se bodování máš 4 hráče, kterým je nad 30 let, přičemž vlastně 2 z toho jsou Malkin, kterému je 37 a o rok mladší Crosby. Úplně to moc dobře s tou budoucností klubu nevidím, nebo minimálně tou nejbližší budoucností, protože na wildcard teďka aktuálně ztrácejí 8 bodů, takže fanoušci Penguins by se asi měli spíš pomalu připravovat právě na nějakou sérii sezon, kdy nebudou hrát playoff. I když je mi osobně jasné, že dokud prostě Crosby s Malkinem hrají, tak nemůžou vyhlásit OK, kašleme na to, jdeme prostě full rebuild. Jo, tak, takhle si asi úplně nezaslouží jako končit kariéru. Ale ten hokejový svět je občas neúprosný.
No je to daň za tú dynastiu. A navyše nevieme, čo bude s Jakeom Genslom, pretože on, to jedna vec, že je zranený a druhá vec, že nemá zmluvu. A šíria sa fámy, že ani ju nechce podpísať v Pittsburghu. Zrejme tam nevidí tú perspektívu, čo asi by sme mu z tohto pohľadu veľmi nezazlievali, keby sa rozhodol ísť na trh a podpísať s klubom, ktorý má vyššie ambície, keďže zrejme nechce byť zaseknutý v klube podobne ako napríklad Tomáš Hertl v San Jose.
No jasne, tak když sa to vidíš prostě na tom přístupu vedení klubu, když máš prostě nějakou šanci udělat nějaký retool, nějak prostě doplnit jako tu sestavu, nějak to trošku oživit a místo toho přivedeš Erika Karlsona, tak jako pardon, ale co to říká o tom směřování klubu do vzdálenější budoucnosti, než je jedna sezóna?
No níž, a keď ta sezóna nevíde, jako táto nevychádza, tak to je potom ještě horší.
Právě.
Já jsem zvedavý, co bude robit Karl Dubes, který je generálním manažerem klubu a v tejto roli budem, alebo ho čaká jeho prvá prestupová uzavierka, ktorá sa neúprostne blíži. A vraj insider Darren Dreger povedal, že je otvorený uskutočniť výmeny a okrem jadra týmu sa tie trady môžu týkať kohokoľvek. Ale ja mu nezavidím, pretože naozaj, ako si spomenul, s hráčmi ako Crosby, Malkin a Letang sa nedá teraz vyhlásiť tá prestavba. A cieľ je tým pádom jednoznačný bojovať o playoff do poslednej možnej chvíle. Čiže mu nezávidím, pretože na jednej strane vieme, že Pittsburgh, že tá budúcnosť Pittsburghu aj dlhodobá nevyzerá dobre. Navyše nemajú k dispozícii drafty a zrejme z pohľadu manažéra, ktorý chce ten klub vrátiť na vysilnie, je skrátka najlepšia vec proste to úťať a začať prestavbu. Ale je tu skutočne tá vec, že musíš nejako uspokojiť tie starnúce hviezdy. A tváriť sa, že aspoň tú minimálnu šancu na ten Stanley Cup živíš. Čiže myslím si, že nechcel by som ja osobne byť v jeho situácii, lebo toto je naozaj veľký konflikt záujmov a v konec koncov z toho môže výjsť ako zlý ten on vlastne. Keď sa nerozhodne niečo robiť, ale keď naozaj bude ten tým držať v stave takej klinickej smrti.
V podstate sa tam schýluje k takovému druhému Chicagu, kde aspoň vlastne Taves s Kaneem tam jako skončili ještě předtím, než uměle ten klub udržovat v nějaké jako klinické smrti, ale jako nevím, no.
No ale zas, keď pamätám si výroky, hlavně Tavesa, keď vlastně bylo vidět, že ten management sa chystá do nějaké prestavby, alebo že už to tak smeruje, tak prostě byla nespokojnost, kterou on vyjadril dokonce aj před novinármi, čiže možno aj tohto sa trošku Dubas bojí, že vlastne môže sa stať čosi také. Lebo tá vlastne nedávna minulosť ukázala, že to nie je, že by to nebolo asi nič prekvapujúce, keď Taves ako dlhoročný kapitán, ktorý s Chicagom vyhral 3 Stanley Cupy, dokáže sa takto vyjadriť v podstate proti vedeniu, hoci možno sám dobre vie, veď však má nejaké skúsenosti, že buď by to bolo o tom, že tak budem balancovať na nejakej vlastne hrane postupu, alebo budeme skladať nový tým. A na jednej strane mi je jasné, že hráči ako Crosby, Malkin už nemajú čas čakať, kým sa vybuduje ten nový tým. Ale možno ak chcú Stanley Cup, tak je dobre si uvedomiť, že v Pittsburghu ho asi skrátka nezískajú a možno nejako sa pohnúť ďalej. Myslím si, že s ich nejakou povesťou srdcia by to nezamávalo za mňa.
No, to je v podstate ako pro Pittsburgh teďka aktuálne bezvýchodná situácia, pretože dokud Crosby s Letangem a Malkinem budou chtít být v Pittsburghu, tak prostě nemůžeš jít do rebuildu. Ale zároveň prostě nemůžeš jako garantovat ten Stanley Cup, protože na to prostě nemáš prostředky, hráče. Je to těžko, no. Museli by fakt si říct, OK, prostě půjdu na tu poslední sezónu, jakože někam, nevím, plásnu Tampa, Boston, Vegas, něco takového. Prostě zkusím tam vyhrát Stanley Cup, pak to ukončím a tím, že to bude pořád jedna sezóna nebo třeba jedno playoff, pořád zůstanu jako legendou tady tohoto klubu. Nebylo by to prostě poprvé, co to vidíme. Ale tohle se musí hlavně rozhodnout ti hráči.
Columbus Blue Jackets sa rozhodli ukončiť pracovný pomer s generálnym manažerom Jarmom Kekeleinenom, ktorý tam pôsobil takmer na deň presne 11 rokov, ale už skrátka tie výkony a to vedenie klubu, za ktorý údajne už ani hráči veľmi nemajú motiváciu hrať, minimálne za ten manažment. Skrátka vyžadal si to svoju daň a tak skončil v tejto funkcii. Ja už som tu minule vyjadril nejaký svoj pohľad na Columbus Blue Jackets, alebo na to, ako je ten klub vedený. Za seba teda môžem povedať, že konečne. A rozviem to o chvíľku, ale aké máš ty z toho pocity teda z Kekeleinenho konca, keďže dá sa povedať, nemám teraz žiadnu štatistiku pred sebou, ale tuším, že to bol jeden z tých dlhšie slúžiacich generálnych manažérov.
No, v podstate souhlasím s tebou, že už bylo na čase a myslím, že i co som četl nejaké reakce fanoušků, ať už na Twitteru, v rôznych komentářích a podobne, v podstate sa zhodovali v jednom. Jakože díky za ty roky, co jsme mohli hrát playoff, prostě užili jsme si to, byl ten tým nějak kompetitivní, ale už to nefungovalo a už to chtělo nějakou radikální změnu vedení klubu. V podstatě to, jak moc to v Columbusu nefunguje, tak zářným příkladem toho je Johnny Gaudreau, který je letos úplně, ale úplně ztracený, má vlastně jenom 7 gólů a 37 bodů, což vlastně není ani tak výtka na něj. Myslím si, že naopak jeho podpis jako značil velké manažerské schopnosti, když vlastně se povedlo jim přemluvit Goodrowa, aby podepsal v Columbusu, kde prostě aby šel do týmu, kde bude mít větší riziko, jestli si vůbec zahraje playoff, místo toho, aby si vybral v té free agency tým, kde kdyby měl to playoff takřka jisté. Hodně se spekulovalo třeba o New Jersey, že by se vrátil prakticky domů. Ale spíš je to právě kritika trenérského štábu, který si Kekäläinen vybral, navíc ještě na podruhé, a ani tak nebyli schopni vlastně z Goodrowa dostat víc, nebo z toho týmu celkového, aby hráč, který bere skoro 10 milionů dolarů za rok, tak aby měl v podstatě nějakého půlbonu na zápas.
No to je celé také divné, podle mě, lebo na jedné straně Goodrow je v podstatě jedna z největších posil, kterou Kekäläinen dokázal priviesť. A to už nehovorím o tom, že ho fakt priviedol, čo týka free agency. A Columbus zrejme nie je tá najatraktívnejšia možnosť pre hráčov, ale napriek tomu získal toho Goodrowa a naozaj ani jemu sa tam nedarí. To znamená, že akokoľvek to mohlo vyzerať skvelo v ten deň podpisu, tak vlastne teraz je to, dá sa povedať, znegované. A za mňa ten angažmán Kekäläinena v klube trval dlhšie ako mal. Je mi jasné a vôbec mu neberiem, že je to najúspešnejší generálny manažer v dejinách klubu, ktorý zase nie je tak úspešný, lebo skutočne najväčší úspech toho klubu je výhra jednej playoff série. A udialo sa to práve za Kekäläinena, ktorý dovedol Columbus k piatim účastiam v playoff. Ale zase urobil tam naozaj väčšie množstvo tých prešľapov. Neviem ani, či to bolo Kekäläinenom alebo ako. Spomíname si napríklad na ten moment, keď Artemi Panarin a Sergej Bobrovský opustili klub. Hoci ten klub naozaj vyzeral, že je konkurencieschopný, že môže dosiahnuť nejaké úspechy, keby sa udržalo to jadro pokope. Napriek tomu títo dvaja hráči ako najväčšie hviezdy odišli ako voľní hráči, čiže v podstate klub za nich nič nemal, okrem proste nejakého postupu do playoff. A potom vidíme, že vlastne pre túto sezónu najal Mike'a Babcocka, ktorý tu neodkoučoval ani jeden zápas, a myslím, že to už mu trošku tak, alebo tým si nejakým spôsobom podpilil konár pod sebou, pretože bolo to z iniciatívy hráčov, že ten tréner tam nakoniec nebol, a zjavne tá náhrada Pascal Vincent tiež nie je úplne ideál podľa toho, čo si spomenul vlastne, že ako tí hráči hrajú a ako sa ten tým najďalej trápi. A naozaj ten tým nebol nikdy na vrchole nejaké NHL, nepatril k elite. Napriek tomu tam Kekäläinen zostal 11 rokov, ale samozrejme neupieram mu nejaké zásluhy. Môže sa zdať, že som voči nemu príliš kritický, ale beriem, že je to priekopník. Bol to prvý európsky generálny manažer v NHL. To znamená, že určite má svoje zásluhy, má svoje miesto v histórii, aj klubovej, aj v histórii NHL, ale myslím si, že ak sa ten klub chce niekam posunúť, tak to bol vlastne nutný krok a možno mohol prísť aj skôr. Hoci teda podľa toho, čo povedal prezident klubu John Davidson, tak Kekäläinen mal naozaj rád, a ja ho budem citovať, že je to jeden z najťažších dní v mojej kariére, pretože Jarmo je môj priateľ, človek, ktorého si veľmi vážim a ktorý tu počas svojho pôsobenia urobil veľa dobrého. No a Davidson napokon ho aj nahradil v tej funkcii, hoci len dočasne, bude hľadať ďalšieho muža do tejto funkcie a uvidíme koho, či to bude konečne niekto, kto dopraje tomu Columbus, tomu klubu aj nejaký výraznejší úspech, lebo Columbus asi môžeme, aj napriek tomu, že tam bol 11 rokov jeden generálny manažer, čo je v dnešnej dobe, by som povedal, že až rarita, stále hodnotiť medzi vlastne tie najmenej úspešné kluby v celej histórii NHL.
Tak a já jsem vlastně zvědavý, jako kam ta organizace teď bude směřovat, protože vlastně do trade deadline nám zbývají 2 týdny, takže během trade deadline čekám první jako trošku větší říznutí do toho kádru, prostě snahu aspoň něco změnit, a v létě pak čekám pořádná škatulata, takže je na co se těšit.
Už sme dnes jemne naznačili klub Los Angeles Kings v súvislosti s zápasom s Pittsburghom Penguins. Ale teraz sa trošku presuneme, ostaneme pri tom istom klube a presuneme sa do iného zápasu, opäť do víkendového. Ale keď sa vlastne Los Angeles Kings stretli s Bostonom Bruins, Tom rozhodol o výhre 3-2 po predĺžení obranca Brent Clark, pre ktorého šlo o prvý gól v NHL. Pre Slovákov videl známe meno, keďže pred draftom pôsobil v Nových Zámkoch, čo bola teda taká rarita, že určite si ju všetci pamätáme dodnes. Dani, ty ako, hoci obidva sme fanúšikov Los Angeles Kings, tak si to len povedať, že ty sa na nich konkrétne asi zameriavaš detailnejšie, tak skús trošku opísať, možno ako si videl ten gól, ale hlavne, či to vyplynulo naozaj z tých výkonov Clarka a ako sa ti páči jeho hra.
No, tak jeho výkon jedou poslední zápasy hodně strmě nahoru. Vlastně letos jako postupně ukazuje, že do NHL už fakt patří. A právě ten gól z prodloužení proti Bostonu byl úplně nádherný. A vlastně jenom to ukazuje, jaký má ofenzivní potenciál, že vlastně i jako obránce se dostal do breaku a vyřešil ho úplně profesorsky. A sice není to pořád asi, řekněme, úplně kompletní hráč, jo. Když se podíváš na zápasy, kde hrál, tak dělá pořád spoustu chyb do defenzívy, ale i přes toho trenéři nechávají hrát a naplňovat právě ten svůj potenciál, který je obrovský. Co mě teda osobně trošku mrzí, je, že hraje na úkor Jordana Spenceho, dalšího nadějného praváka na soupisce Kings, protože ani nový trenér nehodlá za žádnou cenu posadit Andrease Englunda. Nevím, co ten kluk má na klub, ale asi je nelegální mít dva praváky v jednom obraném páru. Ale Brent Clark si myslím, že ukazuje, že až jednou Drew Doughty skončí, takže je schopen jeho ofenzivní schopnosti plně nahradit. Nejsem si jistý teda s defenzivníma schopnostma, protože, jak jsem říkal, vidím tam pořád spoustu chyb v tom defenzivním postavení a nepřijde mi tam až tak jako přirozený, ale je to o zkušenostech, pořád je to mladý kluk a třeba scout by řekl jako něco konkrétnějšího, kde se dá zapracovat. Já jenom můžu říct, že ten jeho ofenzivní potenciál je za mě fakt jako vysoký a jsem tam jako v těch jeho ofenzivních manévrech vidím trošku Kejla Makara, což se mi taky velmi líbí, protože to je prostě hráč, kterého je rád sledovat.
Zdá se, že Kings se trošku začínají zdvíhat, lebo mali dlhou a nepříjemnou krízu. Co zatím hovoríš na Kings pod novým trenérem? Je tam vidět nějaká změna, možno aj k lepšemu?
No tak horší už to být nemohlo, teda doufám. Ale změny bych řekl, že postupně se budou aplikovat. Vlastně i nový coach Hiller řekl, že vlastně si myslí, že ten McLellanův systém nebyl jako od základu špatně, že prostě že chce upravovat fakt jenom drobnosti. Například Quinton Byfield byl převelený od Kopitara k Dubovasovi, čímž očividně probudil i Dubovase, po čímž jako velká základna fanoušku Kings volala. Takže chce se říct konečně a uvidíme. Za mě je poměrně brzo na to hodnotit nějaké změny, přece jenom jsou to nějaké asi dva týdny, kdy je u týmu. Takže uvidíme spíš playoff, to si myslím, nebo spíš jak už jsem tu říkal nějaký asi podcast zpátky, že podle mě pro McLellana bude klíčové playoff, tak teď bude možná ten trenérský štáb pod trošku menším tlakem, tím, že vlastně už to nebude několikáté McLellanovo playoff, ale vlastně Hillerovo první.
No a Clark nebyl jediný mladý, který za poslední týždeň potěšil fanúšikov Los Angeles krásným gólom. Aj Quinton Byfield, ktorý sa presadil proti Columbusu, keď otvoril skóre pri výhre, skutočne si tam pretancoval, prekľúčkoval sa to obranu a naozaj nádherným spôsobom ešte aj zakončil. Čo hovoríš na ňoho? Lebo na toho tiež bola po tom drafte 2020 kritika a samozrejme už veľa ľudí hovorilo, že je to bust a tak ďalej, ale zdá sa, že len proste ten jeho vývoj trvá dlhšie ako u iných hráčov a naozaj stáva sa tým ťahuňom Kings.
Přesně tak, já to říkal vlastně dlouhodobě, že nechte ty hráče se vyvinout a až fakt budou ready na tu štaci v NHL, tak je tam povolejte. Byfield je toho zářným příkladem. Hned po draftu se prostě ozývaly hlasy, měli jsme místo něj vzít Štycleho, nebo Štycle měl být dokonce jednička draftu, protože Lafreniere nevypadal taky bůhví jak, ale najednou oba kluci hrají dost dobře a ty hlasy nějak utichly. A já jsem za to strašně rád, protože Byfield jako letošní sezónu je naprosto neuvěřitelný. už vlastně konec té loňské měl hodně povedený právě od chvíle, kdy ho vlastně z centru přesunuli na křídlo vedle Kopitara, tak najednou začal hrát mnohem líp, mnohem uvolněněji a letos vlastně i při nějakých drobných zraněních nebo když byla potřeba, tak byl Byfield taky na nějaký zápas dva posunutý zpátky na centr a fungovalo to, takže nejenže hraje skvěle, ale do budoucna se pro Kings rýsuje hodně, hodně zajímavý univerzál, schopný hrát na křídle i na centru a pokud na obou pozicích hraje skvěle, tak to je asi sen každého trenéra, ne?
No ja ako nezaujatý fanúšik by som mal z tých reakcií a komentárov pocit, že je to 26-ročný hráč, ktorý má byť na vrchole kariéry, a on má 21 rokov. Po 52 zápasoch má 40 bodov. Neviem čo viac ešte by, ako sme chceli od 21-ročného hráča. Ale takže ale taká je doba dnešná, keď vlastne každý si môže napísať svoj názor a potom keď sa to tak nabali, tak je tá realita, ktorú niektorí vnímajú, povedzme, možno len cez tie sociálne siete, alebo vlastne len takto sú v kontakte s tou NHL, lebo však nedá sa sledovať každý tým dopodrobne. Tak potom je to také skresľujúce, ale naozaj asi proste nebol dôvod na takéto veci, keď skutočne hovorím, že má 21 rokov a skrátka 21-roční hráči sú mnohokrát ešte vo vývoji a vlastne na to prejazenie v NHL si počkajú ešte aj 2-3 roky.
Tak a já bych klidně ještě další dva roky počkal s tím nějakým hodnocením nebo děláním různých redraftů a podobně, protože pořád ti kluci, jako jak jsi říkal, má prostě 21 let, on se má pořád kam posouvat.
My to poznáme na Slovensku, ty je také narážky, lebo však Juraj Slavkovský byl jen první rok, má 18 a už byly narážky a teraz vidíme jako hráči, čiže keď člověk nemá nič konstruktivné napísať, tak nech radšej nepíše nič, lebo potom to vyznie tak, že aha, nakoniec tí, ktorí sú naozaj tí experti, vlastne tí, ktorí riadia tie kluby, tak zväčša vedia, čo robia. No a jedného zo tých mladých Slovákov zrejme uvidíme už o rok, alebo nie o rok, ale už v nasledujúcej sezóne v Česku, kde sa NHL má vrátiť, podľa, teraz zatiaľ to nie je potvrdené, ale podľa viacerých novinárov by si mali v Prahe zahrať New Jersey Devils a Buffalo Sabres. To znamená, že bude to veľmi unikátna príležitosť vidieť Šimula Nemca v akcii, ale aj niektorých Čechov. Tak čo ty, Dani, na to chystáš sa na to, alebo lákajú ťa súboj povedzme týchto dvoch klubov, aby si zvážil nejakú svoju účasť?
Zcela upřímně, na první pohled, nebo když jsem viděl ty dva týmy, tak jsem si řekl, tak jako to jsou takové zbytky, vlastně, že nejsou to prostě ty zvučná jména, jako Rangers, nebo třeba aktuálně Boston, Vegas a podobně. Na druhou stranu to ale dává hodně velký smysl, když jsem se nad tím zamyslel, protože sice časy Jersey s Eliášem a Buffalo s Haškem jsou už jako dávná minulost, ale vlastně my máme tady teďka jako skvělou možnost a skvělou šanci spatřit vlastně vycházející hvězdy československého hokeje. Vlastně zmínil si Šimona Němce, vlastně zároveň v Jersey působí ještě Vítek Vaněček, Ondřej Palát, možná tam bude další sezónu i ještě Tomáš Nosek. Na druhé straně vlastně Jiří Kulich spolu s Lukášem Rouskem, kteří se prohryzávají teprve do NHL, ale měli by jako na ní taky mít. Takže vlastně pro ty, co opravdu aktivně sledují hokej a chtějí vidět, kdo nás, prostě oba národy, bude za pár let reprezentovat, tak je to skvělá příležitost užít si nejen jako vrcholový hokej, protože prostě lepší hokej jako aktuálně neuvidíte. Kor ne nikde jako tady v Evropě, když teda nepočítáme Dallas, který hraje tuším ve Švédsku nebo ve Finsku. Ale pokud nechcete letět za oceán, tak máte skvělou možnost, stačí zajet do O2 arény. A ta bude mimochodem ještě stěžejní i pro Lukáše Rouska, což je další důvod, proč vlastně jít na ten zápas. Protože vlastně Lukáš Rousek se bude vracet do O2 arény, kterou moc dobře zná z dob působení ve Spartě. Takže i pro fanoušky Sparty je tohle důvod navíc. Teda samozřejmě za předpokladu, že Rousek bude hrát, ale myslím, že by organizátoři a týmy byli sami proti sobě, kdyby ne.
No minimálne za mňa je to skvelý výber, hlavne teda lepší ako naposledy, keď prišli San Jose a Nashville. To som fakt asi ani nemal veľmi dôvod tam ísť, ale teraz si to nenechám ujsť jedine, že by bola veľmi, veľmi, veľmi nejaký vážny dôvod si to nechať ujsť, ale na ten zápas sa naozaj teším. A spomenul si, že vychádzajú to hviezdy československého hokeja. Myslíš si, že brali, alebo ešte to nevieme naisto, ale zrejme naozaj tieto dva kluby sa tu predstavia, že brali tí organizátori nejaký ohľad na to, že môžu nalákať tých slovenských fanúšikov na Šimona Nemca?
Těžko říct, nevidím jim do hlavy, ale myslím si, že faktor to byl asi taky. Víme minimálně, že na mistrovství světa býváte jako Slováci většinou v Ostravě, kterou máte prostě kousek, a odtud je to do Prahy další plus třeba 3-4 hodiny autem, takže není to tak daleko a dávalo by to smysl už jenom tím, že vlastně tam bude spousta Čechů, tak proč ne ještě vycházející hvězda slovenského hokeje.
Nie je to tak ďaleko, samozrejme, keď nie si z Ostiny, ale nevadí to. To nejako zvládnem a určite sa tam chystám, takže pozývame aj vás, keď sa to naozaj uskutoční, keď bude potvrdený dátum. Možno tam stretnete aj nás dvoch a minimálne pozývam vlastne aj z toho hľadiska, že Slovák sa v ostrom zápase NHL v Česku predstavil naposledy ešte v oktobri 2010, keď Charov Boston vtedy odohral dva zápasy proti Phoenixu. Takže možno sa tam vidíme my dva a možno sa tam vidíme aj s niektorými z vás, našich poslucháčov. Ďakujeme vám opäť za prejavenú podporu, za to, že ste si vypočuli nový diel podcastu Chuťovky z NHL-ky a počujeme sa opäť o týždeň. Dani, ďakujem za to, že si tu dnes bol a všetkým prajem ešte príjemný deň.
Díky, mějte sa, ahoj.